Ghidul tinerei mame. Doamne ajută, dragi mămici, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Astăzi vă voi supune atenției câteva subiecte interesante. Vom vorbi despre gravida la 20, 30 sau 40 de ani, ce avantaje și dezavantaje are fiecare perioadă, despre febra copilului, despre uter după naștere, iar în final despre primele mâncărici ale bebelușului. Pentru început, vom vorbi despre gravida la 20, 30 sau 40 de ani. Dacă ar fi să le dăm crezare celor știutori, nu există o vârstă perfectă pentru a deveni mămică. Fiecare perioadă are avantajele și dezavantajele ei. Important este să-ți dorești această schimbare în viața ta, să-ți asumi responsabilitățile care te așteaptă și să știi în permanență ce înseamnă meseria de părinte. Pentru a-ți fi mai ușor să decizi, indiferent de vârsta pe care o ai, în momentul în care afli aceste lucruri, noi îți vom prezenta o scurtă înșiruire a celor mai frumoase sau neplăcute momente de graviduță la 20, 30 și 40 de ani. Cel mai important este, de fapt, să te bucuri de cele 9 luni în care în burtica ta se formează și se dezvoltă puiul tău. Gravida la 20 de ani am putea să o caracterizăm ca fiind tânără și curajoasă. Pentru început, ce avantaje prezintă această perioadă? Din punct de vedere medical, este perioada optimă pentru a rămâne însărcinată. Se pare că în jurul vârstei de 24 de ani, fertilitatea unei femei este la apogeu. Din nefericire, pe măsură ce femeile înaintează în vârstă, ovarele îmbătrânesc la rândul lor, făcând ca și ovulele să-și piardă din vitalitate. Astfel, femeile care rămân însărcinate între 20 și 30 de ani vor prezenta cele mai puține riscuri de a naște un copil cu malformații. Printre beneficiile acestei vârste se numără multe de ordin medical, strict pentru viitoarea mămică. Astfel, o gravidă de 20 și un pic de ani va fi scutită, în mod normal, de riscul diabetului de sarcină sau al hipertensiunii arteriale. Nașterea va fi mult mai ușoară, iar organismul se va reface mult mai repede. Pierderea kilogramelor acumulate se va face fără prea mari chinuri. O sarcină la această vârstă te protejează mai târziu de boli grave, precum cancerul de sân sau cel ovarian. Iată care ar fi și dezavantajele acestei perioade. Ești probabil în plin avânt profesional. Te gândești că este mai importantă cariera decât statutul de mamă. Este posibil să nu ai încă o casă a ta sau să nu te fi căsătorit. Iar un copil venit pe neașteptate în astfel de condiții poate strica multe planuri. Specialiștii chiar sunt de părere că o mămică atât de tânără nu este îndeajuns de matură, iar relația cu partenerul de viață poate avea de suferit. Părinții tăi sunt încă foarte tineri și mai au ani serioși până la pensie. Nu te poți baza prea mult pe ajutorul lor, așa că va trebui să cauți sprijin la o creșă ori o bonă. Dacă nu știați, doar 7% din femeile între 20 și 30 de ani au probleme de fertilitate și nu pot rămâne însărcinate în primul an de încercări. Un alt lucru interesant este că între 20 și 24 de ani, riscul de a pierde o sarcină este de 10%. La această vârstă, incidența nașterilor de copii cu sindrom Down este de 1 la 1200 de femei. Ce putem spune despre gravida la 30 de ani? ea este matură și responsabilă. Dacă ai aștepta până acum să devii mămică, mai mult ca sigur ai făcut-o cu scopul de a-ți asigura o situație financiară, pentru a avea o casă și stabilitate matrimonială. Copilul venit pe lume acum are cele mai mari șanse să crească într-un mediu sigur. O femeie de 30 și un pic de ani, gata să devină mamă, este mai atentă cu sănătatea ei, cu alimentația și stilul de viață. Dacă te-ai hotărât să devii mamă și nu ai trecut încă peste 35 de ani, iată o veste bună. Rata infertilității este de doar 15%. Conform statisticilor, la femeile mai în vârstă, chiar dacă fertilitatea e în scădere, șansele să aducă pe lume gemeni sunt mai mari. Părinții tăi s-au pensionat, sunt încă în putere și îți vor acorda mult sprijin în creșterea celui mic. Care ar fi dezavantajele acestei perioade? Din punct de vedere medical, în deceniul 4 de viață al unei femei, sarcina se împarte în două etape, înainte de 35 și după 35 de ani. Cu cât treci peste această barieră, cu atât medicul îți va cere teste și analize suplimentare, iar sarcina va prezenta mai multe riscuri. Odată ce ai trecut de 35, apar și problemele de fertilitate. Calitatea ovulelor scade, ovulația nu-și mai păstrează aceeași frecvență, iar problemele trompelor uterine devin din ce în ce mai dese. Crește riscul apariției sarcinilor extrauterine. Răbdarea și energia ta nu mai sunt la aceleași cote ca în deceniul 3 de viață. Ești mai stresată și mai obosită. Riscul conceperii unui făt care să prezinte sindromul Down crește direct proporțional cu vârsta mamei. Dacă înainte de 35 de ani, rata avortului spontan este de una din 4 sarcini, după această vârstă ea crește la una din 3 sarcini. Ce putem spune despre gravida la 40 de ani? Aceasta este vremea întrebărilor. Care ar fi avantajele sarcinii la 40 de ani? Din păcate, la această vârstă, lista avantajelor este vizibil mai scurtă decât cea a dezavantajelor. Însă, nu trebuie să te sperii ori să-ți reprimi dorința de a aduce pe lume un copil. Trebuie doar să fii foarte atentă la starea sănătății tale. Vizitele la medic trebuie să fie regulate. O alimentație sănătoasă, exerciții fizice și un control medical periodic te vor ajuta cu siguranță să aduci pe lume un copil fără probleme. La fel de importantă este eliminarea, pe cât posibil, a stresului din viața ta. Ce dezavantaje întâlnim la gravida de 40 de ani și mai mult? Trebuie să știi că pe măsură ce te apropii de menopauză, numărul de ovule începe să scadă. Acestea vor fi tot mai expuse pericolului de a prezenta probleme cromozomiale. Riscul de a suferi un avort spontan este mult mai mare, la fel și cel de a avea un făt cu sindromul Down, una din 1000 de sarcini. Fertilitatea scade considerabil începând cu vârsta de 40 de ani. Riscurile de a avea hipertensiune sau de a dezvolta diabet de sarcină sunt și ele destul de mari, iar teama că vei naște prematur sau că vei avea un copil cu greutate mai mică decât este normal are suport în realitate. Un alt dezavantaj ar fi că părinții tăi sunt probabil destul de vârstnici și nu te pot ajuta prea mult la creșterea celui mic. Important este de știut faptul că fiecare femeie are propriul bioritm. Dacă pentru unele dintre ele vârsta înaintată pentru concepție este 35 de ani, pentru altele, aceasta este abia la 45 de ani. Cu o pregătire fizică și emoțională bună, poți avea o sarcină fără probleme, câtă vreme Dumnezeu îți îngăduie acest lucru. Iată un mic ghid pentru părinți în legătură cu febra copilașului. Dacă îi sticlesc ochișorii, e moleșit, plângăcios și fierbinte, putem să presupunem că ar avea puțină febră. Îi pui termometrul și brusc ești în plină criză de îngrijorare. Chem vecina, bunica, chem bărbatul de la serviciu și salvarea. Nu te pripești totuși? Nu, nu e deloc o exagerare, pentru că febra în sine nu este o boală. E pur și simplu un semn că organismul luptă împotriva unei infecții. Copiii fac de obicei febră destul de mare, ceea ce este îngrijorător, dar nu grav. Cel puțin, până când boala care a declanșat-o nu se manifestă suficient ca să poată fi depistată și implicit tratată. Ca regulă, trebuie să reții că febra anunță și însoțește de obicei infecțiile bronhopulmonare din zona orele, pe cele gastrointestinale, gripa sau simplele răceli. Tocmai pentru că este un lucru destul de obișnuit la copii, se consideră că febra trebuie investigată cu seriozitate din momentul în care atinge intrarectal 38 de grade. De reținut că temperatura exterioară, cea luată la subsoară, este cu 0,5 grade mai mică. Primele lucruri de făcut. Asigură-i copilului tot confortul și îmbracă-l adecvat, respectiv nu-l înfofoli ca să nu-i întreții sau să-i conservi temperatura ridicată. Verificându-i în permanență mânuțele, care trebuie și acum să fie călduțe și uscate. Urmărește apoi cu ajutorul termometrului evoluția temperaturii și notează toate valorile. Legat de termometru, care ar fi cel ideal? Astăzi poți să cumperi de la orice farmacie fie un termometru clasic cu mercur, fie altul digital. Avantajul celui digital este că nu se sparge, timpul de măsurare este mult mai redus și se citește ușor. Un alt lucru important pe care trebuie să-l faceți este să-i dați copilului să bea cât mai multe lichide, ca să evitați deshidratarea cauzată de temperatura crescută. Dacă temperatura nu dă semne că intenționează să scadă și se menține la valori mari, după 2-3 ore de supraveghere, administrează-i copilului un antipiretic, însă la recomandarea strictă a medicului. Concomitent, poți să încerci câteva metode băbești, neinvazive, dar eficiente. Una dintre ele am putea o denumi papucelul fermecat. Oricât de ciudat pare, folosirea papuceilor din aluat îi ia copilului febra cu mâna. Amesteci cam 200-300 de grame de făină cu oțet ca să faci un aluat de consistența unei smântâni mai groase, frământă-l până capătă luciu. Apoi, unul câte unul înfășoară labele picioarelor cam până la glezne în aluatul respectiv. Învelește-le în pungi de plastic și trage peste ele un ciorap. Ideal este să faci operațiunea aceasta seara înainte de culcare. Peste noapte, copilul este mai puțin agitat, iar dimineața totul va fi în regulă. O altă metodă de scădere a febrei ar fi împachetarea rece. În cazul în care temperatura nu scade sub nicio formă și are valori mari, peste 40 de grade, dezbracă copilul de hăinuțe și înfășoară-l într-un prosop mare de baie pe care în prealabil l-ai muiat în apă rece și l-ai stors cât se poate de bine. Ai grijă pentru că atingerea rece a prosopului este o senzație neplăcută care va stârni protestul copilului tău. Pe același principiu se bazează și metoda scufundării copilului și chiar a adultului, când este cazul, în cada umplută cu apă rece. Scăderea temperaturii este aproape instantanee. Problema nu este însă rezolvată, ci doar s-a depășit criza. Vom vorbi în continuare despre uter după naștere. Până să rămâi însărcinată, nici n-ai prea simțit că ai uter. Acum, deși ai născut, burtica ta își revine foarte greu și totuși, dragi mămici, uterul este un mușchi în formă de pară, a cărui menire este să adăpostească ovulul fecundat pe toată perioada sarcinii. Situat în capătul vaginului, uterul se deschide spre acesta prin colul uterin, un alt mușchi menit să țină uterul închis, dar nu de tot, ci cât să lase spermatozoizii să urce spre ovul. În momentul fecundării, accesul dinspre exterior, spre uter, se închide complet prin formarea unui dop din mucozități. În mod normal, uterul unei femei cântărește 50-70 de grame și are un volum de 10 mililitri sau chiar mai puțin. Însă, timp de 4 până la 6 săptămâni din momentul fecundării, începe să se transforme și încet, încet, să crească și să se subțieze, până când ajunge la un volum de 5, uneori chiar 20 de litri în momentul nașterii, și o greutate de 1100 de grame, fără să punem la socoteală copilul, placenta, sângele, etc. Apoi, imediat după naștere, uterul începe calea inversă. Drumul spre normal. În primele 2 săptămâni după naștere, uterul se micșorează și se contractă extrem de des, reușind să ajungă la finele acestora la 300 de grame. Concomitent cu contracțiile, dureroase cel mai adesea de intensitatea durerilor menstruale, până în ziua a 4-a sau a 5-a, mucoasa uterină elimină lohii sangvinolente. Apoi, până în ziua a 15-a, ele devin seroase, rozalii, ca după 4 săptămâni să fie alb transparente și să scadă treptat ca debit. Iată un sfat. Dacă după naștere ai dureri mari în zona abdomenului inferior a uterului, stai cât mai mult pe burtă. În poziția asta, mușchii abdominali sunt mai relaxați, ceea ce duce la diminuarea durerii. De asemenea, este recomandat să te legi cu o curea sau cu o centură, o burtieră. În finalul ghidului tinerei mame de astăzi, vă propunem câteva feluri de mâncare pentru începutul diversificării alimentației. Bebelușul crește foarte repede, iar nevoile lui se modifică pe măsură, iar foarte curând lăpticul nu o să-i mai fie suficient. Dacă din diverse motive bebelușul tău a fost hrănit de timpuriu numai cu formule de lapte, s-ar putea să simtă nevoia unui supliment de mâncare mai devreme decât copilașii alăptați la sân. După primele 3-4 luni de viață, în meniul bebelușului tău mâncăcios pot fi introduse treptat și alte alimente în afară de lăptic. Astfel, cel mic va beneficia de toate vitaminele de care are nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă. Prima supiță a bebelușului, pe care o puteți să o dați în jurul vârstei de 4 luni, presupune următoarele ingrediente. În primul rând, ai nevoie de 350 de grame de zarzavat, și anume morcovi, cartofi, dovlecel, țelină. Zarzavaturile se spală și se taie mărunt, apoi se fierb în apă puțină, doar cât să le acopere, până când devin ușor de zdrobit cu furculița. Pe măsură ce apa se evaporă, adaugă alta fierbinte. Nu pune sare în apa în care fierb legumele. Bebelușul nu va primi pentru început decât supă strecurată. Mai târziu, poți pasa legumele din supă, le fierbi în continuare și presar cu grijă două lingurițe de gris. Un piure de legume poți face din legumele pe care le-ai folosit pentru prepararea supei, cartofi, morcovi, dovlecel, se mixează împreună, iar la 200 de grame de piure de legume se adaugă laptele, se amestecă apoi bine. Ce mai puteți da copilașului pe la 3-4 luni? Îi puteți introduce în alimentație piureurile de fructe. Este clasic piureul făcut din mere, morcov și banană. Merele se curăță de coajă și de sâmburi, apoi se dau pe răzătoare împreună cu banana și morcovul, le amesteci apoi până la omogenizare sau le mixezi pur și simplu împreună. O altă mâncărică pe care o puteți da bebelușului de 5 luni este cartofi dulci cu măr. Aveți nevoie de 2 cartofi dulci și de 2 mere. Puneți cartofii și merele la copt împreună până devin fragede. Decojește-le și amestecă-le până se formează o pastă, adăugând puțină apă ca să o subțiezi dacă este nevoie. Dragi mămici, sper că toate aceste informații vă vor fi de folos. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până la o nouă reauzire, toate cele bune! Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.